sebagai guddataa dhaan jedhama. Baranan Addaaba Yuunivarsiitii irraa seeraan eebbifame kana dhaga.
Bariteen amma maal hojjetaa jirti?
Yeroo ammaatti digirii lammaffaa kifufuudhaaf qorumsa galumsaa eeggachaa jira. Barumsaan itti fufaa jechuudha.
Bariteen hojii tola ooltummaa hojjetaa jirti. Hojiin tola ooltummaa isin hojjettummoo kan boriifillee dhaloota lafaa ol dhufu ittiin deeggartuu jedhan. Maal hojiin tola ooltummaa hojjetaa jirtu kun bariite?
Akkuma ati jette hojiin tola ooltummaa an irratti bobba'e kan dhaloota baay'ee fayyadu yeroo koo baay'ee kitaabilee barumsaaf ta'an namoota adda addaa irraa gaafachuun walitti qabe mana barumsaa adda addaaf kennaa kitaaba walitti qabuudhaan mana barumsaatiif kennuurra jira yeroo ammaa.
Yoom eegalte hojii kitaaba barattootaaf walitti qabuu kana?
Kitaaba kana walitti qabu kan eegale otoon giraajuweetiin godhin duradha. Baruma kana ta'ee gara fulbaanarraa eegale olmoos hojiima kanarra hin jiru.
Kitaaba meeqa? Gosoota kitaabaa maal fa'a walitti qabdi?
Kitaabni ani walitti qabu supplementary books yookiin immoo kitaabilee dabalataan barattoota barbaachisan teaching material inni jira kan biiroo barnootaatiin qophaa'u. Dabalataan garuu akka riifirensii akka isaan fayyaduuf kitaabilee dabalataan qophaa'an isaanii walitti qabu.
Hammam tokko walitti qabdee jirta? Eenyu faarraa immoo walitti qabdi?
Ani karaan itti fayyadame feesbuukii nan fayyadama. Karaa sanaan namoota beeku kontaaktii gochuudhaan kitaabilee barumsaa kutaa sagalee hamma barattoota kutaa 12 jiraniitiin walitti qaba. Barana mana barumsaa itti dhaladhee kan Adoolaa Wayyuu Bakkee jedhamu mana barumsaa haayiskuulii 2 fi pirippaaraatoorii 1 dooneet godheera. Dabalataan immoo juma kana keessatti immoo magaala Finfinnee keessatti mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kan Gullalleetti argamu hiriyoota kiyyaa wajjin ta'uudhaan kitaaba muraasa dooneet goone mana barumsaa cinaa dhaabbanneerra jechuudha.
Waggaa tokko kana keessatti kitaaba hagamii walitti qabuu dandeette?
Almost amma isa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu dabalatee gara kitaaba 500 ni ta'a jedhee yaada.
Maal irraa kaateetiin waan kana yaaduudhaa jalqabde?
Akkuma beekamu ani mana barumsaan itti baradhe kitaabni gahaan hin jiru jeneraal ispiikiing Oromiyaa amma keessatti barnoonni qulqullina akkuma beekamudha. Barsiisonni sababa adda addaatiin qulqullinni barnootaa gadi bu'aadha. Isa immoo furmaata filachuudhaaf kitaabni gahee guddaa taphata jedhee waan hin yaadeef kanaaf kan kitaaba walitti qabuudhaaf yaa'e. Paartikulaarni immoo iddoo ani itti dhaladhee guddate kitaabni dhiheessiin gahaa waan hin jirreef rakkoo sana furuufan waan hin danda'uun namoota beekurraa walitti sassaabuudhaan dooneet godhee rakkooma qulqullina barnoota irra jiru furuufan kana godhee.
Keessattuu kitaaba kana argachuudhaaf namoota gara feesbuukiitiin yookaan immoo miidiyaa hawaasaatiin quunnama jettee ni jirtaa. Namoonni kunniin eessatti siin fidu? Akkamiin argatu feesbuukii kee?
Namoonni baay'een namootan beekurraa jalqabee wanta kana soostan hiriyoota akkasuma personal kontaaktiidhaan baay'ee isaanii argadhe. Dabalataan immoo feesbuukiin koo adireesii koo yookiin immoo teessoo koo feesbuukii irratti nan gadhiisa. Namoonni teessoo sana ilaaluudhaan kontaakti na godhu. Warri danda'amee fi dhiyoo jiran kitaaba haaraa bitanii iddoon jirutti naaf fidu. Finfinneen jiraadha. Namoonni immoo baay'ee fagoo jiran Keeniyaa biyya Arabaa kana warra jiran immoo naaf bilbilu. Akkaawuntii koo ergaa fi isaan qarshii naaf galchanii hammam immoo kitaaba bituu qabu natti immoo isaaniin biteen kan in kind yookiin immoo kitaaba ofii isaanii bitanii naaf kennan immoo walitti gochuudhaan manneen barumsaatiif kenna jechuudha.
Feesbuukiin kee maal jedhama?
Baritee Guddataa jedhama. Baritee Guddatama akkuma kootiin jira feesbuukiin koo.
Akkaawuntiin mallaqa kitaabonni kunniin ittiin bitamu itti siis erganuuf?
Innis personal akkaawuntii koodha. Feesbuukiidhaan yoo kontaakti na godhan isaanitti immoo nan danda'a. Namoonni fedhii akkasii qaban jenereeshinii namoonni gargaaruudhaa barbaadan kitaaba kana doonii yookiin immoo humni warri barbaadan feesbuukii koo irratti Baritee Guddataa jedhanii kontaakti naanaa godhanii akkaawuntiin koo warra fagoo jiraniif akkaawuntii koo nan ergaa. Warri immoo Finfinnee keessa jiranii garaa akkasii qaban kontaakti na gochuu danda'u jechuudha.
Baritee yeroo baay'ee dhaabbileen tola ooltummaa gurguddoon wantoota akkanaarraa yookaan ammoo sadiitti waan kanaa gadiirraa eegalanii bakka guddaa ga'u. Baay'iteen hojii tola ooltummaa dhaloota gargaaruu kana mul'ata waan biraa bakka guddaa gara biraatiin ga'uudhaaf qabattee ittiin deemaa jirtu qabdi?
gara fuldratti gara mana barumsaalee adda addaa even amma mana barumsaa jiran kitaaba doonekkoos yookiin immoo kennuudhaan hin gargaara. Garuummoo gara fuldratti Oromiyaa keessatti bakki adda addaa manneen barumsaa matuma kiyyaan ijaare uummataaf barattoonni iddoo sirriitti kitaasalaa baratan banuudhaaf karoora hin qaba. Ammaaf garuu kitaabumaan argadheen kennaa jechuudha.
Hojiileen akka kanaa gaafa hojjetamu akkuma gaafa argamee milkaa'ee gammachuu qabu bu'aa bahii walitti bu'iinsa mufillee yeroon itti namatti uumamu jiraata. Nama gargaara jetteetiin gaafa gargaarsa tokko walitti qabdu namoota biraa yeroo duraa amantaa illee dhabu namni eenyu ati iyyuu siin jechuutu jiraachuu mala. Maaltu siin godhattee beeka kanaan wal qabate?
Wantoonni baay'een na mudatanii beeku. For example, eenyuman feesbuukii waan hundumaa post godhee kunoo haala akkasiitiin hojii akkasii hojjechaa jira kootaa na gargaaraa jennuun maalimmaaf hojii kana hojjetu jedhanii namoonni chaalenjii na godhanii jiru. Gara biraatti illee warri kan hiikaas ilaatan jiru namoonni baay'een akkasii chaalenjii na godhaniiru hamma naaf danda'amee garuu barbaachisummaa isaafi maaliif akka hin jalqabe isaan hubachiisaan ture jechuudha. Maaliif jedhanii warri gaafatan jiru. Kitaaba kana maaliif amma dooniif gochuu barbaadde jedhanii namoonni baay'een na gaafachaa turanii hanga naaf danda'ameo isaaniif rispoondi godheera.
Amma erga bu'aa kana argame miirri barattoota ati dhayitee siniin kennituuf yookaan ammoo manneen barnootaa kitaaba kana ati gumaachituuf amileen asichirraa argatte maal fakkaata? Ammatti immoo maaltu itti
dhagahama? Ani baay'een gammada. Keessa barumsa irratti hojjechuun wanta keessa koo jiru. Barumsa irratti hojjechuun soosaayitii hawaasa jijjiirudha jedhee waan an amanuuf baay'een itti gammada. Isarra kan darbe garuu mana barumsaa Adoolaa Wayyuu itti dhalatee deemee hoggaan doonees godhe ijoollee baay'ee inspaayira isaan godhee baay'ee isaan kakkaasee ittaniin akka hin danda'ama jedhu. Mana barsiisaa isaan barsiiseetu na barsiisee riisoorsii isaan fayyadamee as ga'ee kanaaf hoggaan achi deebi'ee isaaniif kitaaba sana doonees godhu yookiin immoo kennu. Baay'ee inspaayira isaan godhee baay'ee isaan kakkaasee yaaduma hin danda'ama jedhu isaan hubachiiseera jedhina amanna fiidbaakiin isaaniis baay'ee gaarii ture baay'ee itti gammadanis turan.
Baritee guddataa barattuu yuunivarsiitii Finfinnee muummee seeraa akkasumas ammoo digirii lammaffaa barachuudhaaf illee qophii irra jira kurfoo irra jira jettee shamarree hojii tola ooltummaa kitaaba barattootaaf walitti qabdeetiin gumaachuu irratti bobba'aatiin jirtu. Yaanni kee ammallee galma keef haa ga'uu milkaa'ii bulii horii fayyaa ta'isiin jedha maqaa dhaggeeffattoota raajii sagalee Ameerikaatiin.
Galatoomii Asiis guddaa galatoomii.
Fayyaa ta'e.